Eta hortarako Itziar Perez, ere esarejan irratitik arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Untxa.
Bai, ongi, zuek ere.
Bai, badoa. Ez zu bezain ongi, zinematik atera zarela ere erraiten albaitugu, kasik ez?
Bai, gaur ekarritakoa, gaur bertan ikusitakoa da, bazkaltzen nuen bitartean. Eta, bon, ez da gindela esan, niri ez zait gustatzen pelikula korrela ikustea bazkaldu bitartean, eta edozein momentutan, baina gogan diak nituen ikusteko, eta tira, ba, hola izan da, nahiago izaten dut, ba, ja, arratsalde iluntzean lasaiago nagoenean eta horretara egotea, ez? Edo eta bueno, berenan eretzako da zuzenean zinemara joatea, baina tira, bai.
Gaurkoa nola, bai, naizurako ere gaur haipatu, ze azken kronika nolako jada ipamen bat egin zenion filmari, baina etzilun oraindik ikusi, beraz, ikusi behar zen, ez? Primeran plataforman ikus gai delako.
Hori da, aurrekoan nahi aipatu nizuen bai, ba, dagoen, bueno, estreinatuko zela ikusia nuela, eta gutxira estreinatuko zela Mas Palomas pelikula, primeran plataforman, doakoa den primeran plataforma horretan, eta dagoeneko estreinatu dute, eta nik ere, ba, esan dut, venga, ezin dut gehiago itxaron, eta ikusiko dut, eta gaur bertan eramanen dut gure tertulia honetara.
Bikain, eta beraz, Mas Palomas, joan urtekoa, 2025 filma da, ez?
Bai, hori da, Josemari Goenagak eta Aitor Arregik zuzendutakoa, beraiek Gipuzkoarrak dira, eta bai, estreinatu duten azken pelikula, 2025 estreinatuta, nahi baduzu ikusiko dugu trailerra, bueno, entzungo dugu ikusi bai. Batian zaila izaten da, baina entzun bai behintzat.
Nik ikusiko dut, hola, eta entzulek entzuten alko dute, bai, giroa pixkat entzuteko, aregoazen.
Kaixo, Ramon.
Ondore, zer.
Batikola. Non.
Vicente eta Zuri, egun normal batean, ze gustatzen zaizu egitea.
Zerbait. Zerbait ezirik ez. Zerbaitan ez zatea.
Urteak zera matzan Kanarietan bizitzen. Vicente, baldago jakin beharko genukeen beste ezer.
Hortxe, eta bon, gogoa emaiten du, ondartza Kanarietako giroan gira, irudiak pixka bat ateratzeko, baina antzuk gehiago konatuko diguzu ez, itziar, bai. Sinopsia edo emateko.
Bai, hori da, sinopsiak horrela dio, bueno, nik pixkate gogitu dut, baina ba, Vicente urteak ez, dan amazki horre Kanariar irletako Mas Palomas irian bizitzen, gizon batekin maitemindu eta emaztea eta alaba utzita, ez, Donostian utzita, bara joanen da bizitzera, Esteban bikotearekin, baina orain bikotearekin utzi du, utzi berri du, eta Ramon hango lagunaren etxean bizitzera doa, ez, Ramonekin bizi da. Eta zertan da orain, ba, parrandan eta gozamenean guztiz sartuta, ez, hori da bere egunereko jarduna, baina istripu batek ba, Donostiara itzultzera behartuko du, eta han ba, aspaldi utzi zuen alabarekin elkartu beharko da. Mas Palomas zaharretxearen gatik ordezkatu beraz, eta horretara derrigortu edo horren beharrean dago, eta bertan ba, armairura itzultzera, ez, bultzatuta sentituko da, oda bere homosexualitatea berriz ere izkutatzera, eta bueno, ba, bere buruaren alde garrantzitsu hori berriz ezkutatuz. Egoera berri horretan, ba, zein da galdera, ba, izango alda Vicente, izango aldu aukera, ba, besteekin eta bere buruarekin bakeak egiteko, ba hori da sinopsia, hori da proposatzen dugun bidaia, eta bidai hori jarraitu beharko dugu jakiteko galdera horren erantzuna.
Bada hor, Vicente azpimarratzeko da, erraiten zu, armai irura itzultzea behartua izango dela, adin bateko gizona dela ere azpimarratzen alda?
Hori da 76 urte ditu orain, ez? Pelikulan ere momentu batean esaten du, ez? Bere lagunari Ramoni esaten dio Maspalomasen, bani 50 urtez egon naiz armairuan eta gero 25 urtez bikote berarekin, ez? Eta orduan bikote horrekin utzi berri du eta Maspalomas hiri hortan dabil esan dudan bezala, ba ordurarte behar bada inbeste gozatu ez zuen alde horretaz gozatzen, ez? Ze, bueno, Maspalomas nik ez duen ezagutzen, baina, bueno, bakanarietan, ba oso giro, askatasuneko giroa nagusitzen den hiri bat da, ba bertan bizi dira homosexual asko, eta badira taberna, ez, horrela, ba, biltzeko taberna asko, eta hortxe dugu
eta ondartzak,
Vicente, ez? Bai, bere burua berriz ere nola bai deskubritzen, ez? Uh-huh. Bigarren aldiz, edo, bueno, ez da gizem bat aldiz, baina bai.
Irudiak eta abiapuntuak interesgarria ematen du, zure iritzia edo filmetik atera behizarelarik, bai. Justuki?
Ja, azteko teknikoki oso zaindua den pelikula bat da, ez? Eta horrek bakarria goxokia da ikusteko, eta ja, duen gidoiak lagunduta, zer esanik ez, ez? Gaia bakarra ja oso, ez dakit, harrigarria da zentzu batzuetan, ez? Topikoz betetagoen liteke, gehienetan kontatu izan diguten historia beste bat izaten da, ez? Zakit, adibidez, aur nerabe edo gazte batek, bere burua ezagutzen ari da, bere sexualitatea osatzen, eta hor ba homosexuala dela jakiten du, eta ba zailtasunak dituen bere burua espresatzeko, eta bere identitatearen parte garrantzitsu hori nola izkutatu behar izaten duen askotan hori izaten da, ez, normalean kontatu izan diguten historia, eta oso, kontatzeko oso beharrezkoa izan dena, ez dute noski kontrakoa esanen, baina kasu honetan beste bidai bat, ez, proposatzen zaigu, ze, bueno, Vicentek aspaldi egin zuen hori, ez, ba, bere homosexualitatea deskubritu eta espresatu eta, ez, eta, bueno, bere ondorio larriekin gainera, ba, emaztea talaba utzi zituelako, ez, eta bere bikote, Esteban bikotearekin joan zelako, ez. Baina orain, ba, kontrako bidea egin beharko du. Gainera, bueno, esan dugun bezala Estebanekin eutzi berri du, eta ba, beste, ez dakit, ez, beste modu batean ari da bere burua deskubritzen nola bai, ba, bueno, sexu harreman inoiz baino gehiago izaten, ez, askoz ere askeagoak, eta, bueno, hor ikusten zaio bere burua nola bai deskubritzen, eta ba, batean, ba, istripu bat du, gaixotasun baten ondorioz, Donostiara itzuli behar da, ez? Alabarekin, eta gainera, ba, zaharretxean sartuko du alabak, berak ere, ez dio ezer eskatzen alabariz, berak utzizun alaba bere garaian, ez? Bueno, hor ere badago, harreman, aita alaba harreman komplikatu bat.
Hori maite duzu itxar.
Bai?
Hori gustatzen zaizu filmetan,
bai. Bai, orokorrean harremanak, ez? Baina familiakoak badira, baditu berezitasun handiak eta askotan zaitasun asko, hemen ere ikusiko dugu, laguntasun harreman oso bereziak, bueno, orokorrean bai, badakizue pertsonen arteko harremanak aztertzen dituzten pelikulak gustoko ditugu dela, eta hau jakina hoietako bat da, baina bueno, bai, elementu harrigarri asko ditu, ez? Eta bai, ez dakit, ba, ikusiko dugu nola Donostiara itzuli behar duen, eta nola berriz ere ikusiko du bere burua oso mugatuta, zentzu guztietan gainera, ze hasieran ba, mugikortasun arazoak izanen ditu, orduan batean zahartzen da, ez, ikasi egun batetik bestera, alabarekin harremana galdua zuen harreman hori, ba, nolabait bilatu behar dute modu bat, ez, berriz ere abiatzeko, zaharretxe batean dago, bueno, badu logelakide oso berezi bat ere bai, bueno, ez dakit oso, bai, oso elementu interesgarriak ditu. Uh-huh. Eta beraz, ba, nola biziko du bera berak hori ba ikusi beharko dugu pelikulan, ez? Zertaz bariatuko da, ba zeriontasuna nola bait ere berriz bilatzeko edo bilatzen saiatzeko, bueno, nola izanen dira, ez? Bestelako oso bestelakoak diren pertsona hoiekin ba harremana, bueno, basiera batean terriblea dirudi, ez? Eta bada pixka bat, baina bueno, ikusiko joan den gara ikusten zenbait argizpi ere bai, eta ez izu gehiago kontatuko. Nik gomendatzen dizuet ikustea pelikula bera.
Bai, bai, bo, ez dugu dena aipatzen al, bistan dena gogoa emaiten badu ere, baina gai nagusia ganezakegu homoseksualitatea, askatasuna, askatasun galtze hori dela, besterik ere bada filmean edo
Bai, bai, zu diozun bezala, ez? Hori da argita garbi gai nagusia. Baina bada niretzako beste gai oso oso garrantzitsu bat, ez? Ze da, bai, homoseksualitatea, baina da homoseksualitatea zahartzaroan, ez? Eta horrek ekartzen dituen beste muga askorekin, eta aldi berean esan dezakegu ba Vicenteren begiradatik eta bere bizipenetik baina ikusten dela bere inguruko, ez? Ba zarretxe batean dago eta bere ingurukoak nola bizi diren edo nola behartzen dituzten bizitzera ere, ez? Eta orduan iruditzen zait ja zahartzaroa bera ere badela pelikula honetan gai oso garrantzitsu bat eta neri behintzat ze iruditzen zait gazteoi eta gizarteari ispilu egiten gaituela, ez, interpelatzen gaituela, eta oso begirada kritikoa ikusten dute hor ere, ba, zaharretxean hartzen diren erabakien inguruan, ze gutxi begiratzen dugun adineko jendea, ez, eta beren beharrak, haiek zaintzen ditugula pentsatuz, eta haien oberako delako, ez, gure burua engainatuz hartzen ditugun erabaki horiek guztiak, eta nola haiendako ere beren izaeraren parte diren zenbait gauza eta oso garrantzitsuak ukatzen dizkiegu, ez? Adibidez, sexualitatea bera, ez? Ba oso ba beste azpigai oso garrantzitsu bat delako pelikula honetan. Eta gainera, bai, esan duan bezala homosexualitatea, ez? Eta homosexualitatea zahartzaroan, bi gai oso indartsu dira pelikula honetan. Baina gainera dituzun zait bide paraleloak eramaten dituztela nola baitze. Homosexualak diren pertsonei, ez, txikitan edo gaztaroan behar bada ukatu zaie bere sexualitate hori, edo izkutuan eramatera behartu ditugu, ez, edo behartu ditu gizarteak askotan, marginatuak izan dira, ez, hamarkada luzez, esan dut, ez, Maspalomas, pelikulan esaten da, Maspalomas armairu erraldoi bat dela, ez, eta zentzu batean ba hori ere egia izan daiteke, zean askatasun handiarekin bizi dira, ez, askatasun handiko gunea da, baina estatu osotik, ez, Espainiar estatu osotik eta behar bada ziurazki Europatik ere, ba homosexualak joan dira bertara askatasun horren bila, ez, ba beraien jaioterritan edo bai haien lekuetan behar bada etzirelako, ezin zutelako espresatu, ez, edo beraz nolabait Maspalomas, bai, hori da, exilio bat da, hori da, iestoki bat, ez? Eta aldi berean, iruditzen zait, zahartzaroa bera ere armairu bat dela, ez? Ez bakarrik homosexualendako, edo bestelako sexualitatea duten pertsonendako, baizik eta orokorrean zahartzaroa beste armairu batean bihurtzen dugula, bain zuzen ere, ba, gaztaroa premiatzen duelako gizarteak, ez? Eta lehen esan dudan bezala, ba, ematen du edo behar, ba, esaten, badiru di, ez, horrela dela, ba, zahartzaroan ezin daiteke sexualitaterik izan, ez dagola askatasunik bakoitzak, ba, norberaren izaera espresatzeko, ez, denak sartzen ditugu, ez, adin batetik aurrera pertsona guztia sartzen ditugu toki berean, eta gauza bera egitera behartzen ditugu, ez, eta jo, pues, ez, pertsonak dira, eta bakoitzak baditu bere nahiak, bere beharrak, eta bere desberdintasunak, ez. Orduan, bai, oso, hori ere oso interesgarria iruditu zait.
Bo, badirudi ala ere gustatu zaizun filma dela, ez?
Bai.
Ez dugu orain Nikola erran argiki, baina ipatzen duzunaren arabera ala dirudi.
Bai, bai, eta gertatzen zaita askotan Arantxa, ba, ze oso entzun da, asko entzun da, ez, azken hilabeteetan Maspalomas, ba, toki guztietan oso ongi jarri dute, eta nik askotan ba, espektatiba handiak ditudanean, batzutan dezepzionatu egiten naiz, karo, oso goia jartzen maldin badituzu, oso zaila da, ez, espektatiba horiek betetzea, baina kasu honetan bete ditu, eta gainera niri gustatzen zait, unkitzen nauten pelikulek, ez, eta ba, behin baino gehiagotan unkitu nahi ze, bai, Maspalomas ikusten.
Eta aktoreak, ez ditugu aipatu, interpretazioak edo aipatzeko?
Bai, horiek ere aipatzekoak dira. Beste pelikula batzuetan egin dudan bezala, honetan ere izugarri baloratzen ditute aktoren lan horiek, ze talde oso ona dago Maspalomasen. Vicenteren azalean jartzen den Jose Ramon Soroiz Soroiztik hasita, ez? Bere alabaren azalean jartzen den Nagore Aranburuk ere oso lan ona egiten du. Zaharretxeko langilearen papera hartu duke Perrastik ere eta oso ongi egiten du. Ramon bere laguna, bere Maspalomasko laguna den Zorion egile horren lana ere oso ona. Baina nik gainera beste bat aipatuko nuke, baina nabarmenduko nuke bereziki, eta da Kandido Urangaren lana, berak egiten du, ba, Zaharretxeko logelako kidea duen, ez, Vicentek kidea du logelan, eta gainera Vox alderdi ultraeskuindarraren jarraitzailea da, ja hori hasieratik ez, agertzen zaiguna da, eta sortu gai amatxo maitia. Ba, bere azaren jarriko da Kandido Uranga, eta buf, bai, bere egia esan da Urangaren lanak inoiz ez dut dezepzionatzen, nik behintzat asko estimatzen dut, aktore izugarria da eta honetan ere ba, oso paper ona egiten du. Eta de hecho bai basariak ere jaso ditu bai berak eta baita taldeak ere.
Bai, ze sari ukan dute, beraz, filmarentzat?
Bai, ba, bueno, Jose Ramon Soroiz Vicenteren azalean jartzen da, ez? Eta aktore honenaren sari guztiak ere eramaten ari da, ba, adibidez Donostiako Zinemaldiko Zilarrezko Maskorra jaso zuen, Forke saria ere jaso zuen, Feroz sarietan ere bera aterazen irabazle aktore nagusi bezala. Eta bueno, goia sarietan ere izendatua dago, ikusi beharko dugu hemendi gutxira izanen dira goia sariak, ikusiko dugu aber hor ere irabazten duen. Aipatu dut Kandido Uranga eta berak ere eraman zuen adibidez Feroz saria eta goia sarietan izendatuta ere badago. Bueno, hain zuzen ere 9 goia izendapen ditu Maspalomasek, ba, pelikularik onena, zuzendaritzarik onena, gidoi originalik onena, musika originalik onena, aktorerik onena esan dudan bezala, reparto aktorerik onena ere, ba, Kandido Uranga, bera, argazkilaritzarik onena, eta hau ez dut aipatu, baina oso ederra da,
kolorea,
bai, koloreak, irudiak, bueno, horrere kriston lana egin dute, eta gero beste bi goia saritarako izendapena ere lortu du, arte zuzendaritzarik onena eta makillaje eta ia apaindegirik onena ere bai, baina hori esan bezala ikusiko dugu aber zeintzuk irabazten dituen, zegia da, eta onera ere ekarri dut, ez dut oraindik ikusi, pendiente daukat, baina sariketa gehienetan Los Domingos pelikula da basari gehien jaso dituena, Alauda Ruiz de Azuarena da, eta pentsatzekoa da bain bat goia ere eramanen dituela eta kenduko dizkiola Maspalomasi, baina bueno, ikusiko dugu Nagore Aranburuk ere egin du lan Los Domingos pelikulan eta sari asko irabazi ditu eta bueno, hain zuzen ere goia sarietan uste dut Los Domingosengatik dagoela izendatua eta ez Maspalomasen egiten duen lanarengatik, baina bueno, bai, bera ere aktore oso handia.
Bai, goia sariak, beraz Espainiako Zinema Akademiak urtero banatzen dituen zinema sariak otsailaren 28an dira, begiratu dut, noiz den jakiteko.
Bai, ongi, zenik bai, banuen buruan otsailan zela, baina ez nengoen bat ere ziur zein egunetan, beraz, dira.
Hor duzu, otsailaren 28an aurten, beraz, hilabete eskaz diakiteko. Eta berdin, azpimarratzekoa da alere, ez dakit hola impresioa eman ditu, baina nik ez dut ikusi oraindik filma, azpimarratzekoa da, beraz, euskarazko filma dela, baina iduitzen zain, nazioartean lekua izan dezaken filma dela, ez? Zagit zer diozun?
Bai, zalantzarik ez, eta gainera, ze los domingos ere, bueno, pelikula euskalduna da, eta euskara zerbait, bai, hitz egiten dute, baina Maspalomasen gehiena euskaraz da kenduta, ba, bueno, Kanariar Isletako bertako jendearekin hitz egiten dena, ez? Edo bueno, Zaharretxean ere badira erdaldunak, baina bezkela dena euskeraz, eta bai, bai, bada sekulako pelikula eta izan dezakena garrantzi handia nazioartean ere, eta pentsatzen dut izanen duela, ba, Donostiako zinemaldian ere estreinatu zelako, esadiak jaso zituelako, eta orduan, bueno, ba, bon polita da ere, ez, euskaraz filmatutako zerbait, bueno, ba, beste toki batzuetan ere ikustea, eta bai.
Oh, ebe ikusiko, hainbeste aipatuta, gora aipatuta, itziak, ea entzuleek ikusterakoan zer pentsatzen duten Maspalomas filmaz eta primeran plataforman egan bezala ikusgai bai, dutela.
Bai, horra arantxa, aipatu zenuen aurreko batean, ez? Ba, iparraldean badirela gauza batzuk, primeranen ezin direnak ikusi, eta ba ez dakitea Maspalomas ikusteko aukera bai,
galdera ona. Ez dakit, baina hala ere initza aipatu dugu, beraz behar nuke nik ere hasi begiratzen ea zer baden eta zer ez den, eta pixkat balio du hala ere interesatzeak gaiari, naiz eta elkarte batzu badiren horren salatzeko, eta baina balio du pixkat sudurra sartzea hortan. Bon, eta baduzu beti galdera iten zutola azken momentuan ez duzu pentsatzen prestatzen agia, menan zer da ondutik ikusi nahi zenuken filma edo, baduzu bat gogoan?
Ba, begira, orain ez dizut esango izen burua, ez daukat hemen, baina bai, primeranen, aipatu dizut Maspalomas ba, estreinatu berri dela, baina estreinatu dira beste pelikula batzuk, berriki primeran plataforman, eta nik uste harakatuko dudala zertxo bait gehiago, eta ea zein den urrengoa ikusten dudana, badakit, cuatro estaciones edo zuen izenburua horre nola aurreko batean 20.000 erle espezie pelikula aipatu nuen, bai, eta horre Sofia Otero aktore gazte-gaztetxoa agertzen zen, ba, bada beste pelikula bat berriki egin duena eta primeranen estreinatu behar zena, eta bira, hori izan daiteke
cuatro paredes, hori da.
Ah, cuatro paredes, vale. Banekien laurekin zerbait bazuela. Baina tipo da ateratzen zer. Mira, ba hori izan daiteke aukera bat, bai. Gero gustatuko litzaidake adibidez esan dudan bezala los domingos ere ikustea, eta batzutan hola sariketak egoten direnean gero estreina berriz ere eramaten dituzke zinema aretoetara, orduan aukerarik dudan ikusteko, eta zineman bada hobe. Eta nahiko nuke ikusi, baina azkenean ez dakite, itxaron barko dut igual plataformetan estreinatzera, Flores para Antonio dokumentala ezakitan zerbait entzun duzuen, Alba Floresek egindako dokumentala da, pixkat beraitari omenaldia, Alba Flores da Lola Flores flamenka horren joba, eta beraita ba, bera oso gazte zela itzen, bueno, ba, drogak jota, ez? Eta, bueno, egin du alako dokumental bat oso ongi jartzen dutena, nire etxean asko gustatu zitzaien adibidez, eta gero lagun batzuk ere gomendatu didate, eta hori ere ikustea gustatuko litzaidake, baina zineman uste dute ja ez dakit aukerarik izango dudan, orduan, bueno, ba, bai, hori da.
Bo, ebe ikustekoa, ea, dena den bi asteren muruan izango da gehiago, jakingo dugu gehiago, zuke, ea, zer ikusi duzun edo zer aipatuko duzun. Mil esker berriz ere itziar berez hauek guzietzat eta bi asteren muruan berriz, izan untxa?
Eskerrik asko zuei.
Izan ungia jo.
Agur.